Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. Du, med dagens litt sånn tafatt og ikke fullt så beslutningsdyktige politikere, så er det fristende å dra fram en slugger fra innehåret dager.
Ja, altså, han er vel en av heltene våre igjen. Vi er enige om det.
Ja, vi er enige om det. Vi snakker om Torbjørn Berntsen.
Ja.
Som virkelig fikk gjennomført noen store ting for 30 år siden eller noe sånt.
Du verden.
Ja.
Du verden.
Som miljøvernminister, var det ikke det?
Ja, det var det.
Ja.
Og da var det fart i sakene.
Og nå skal vi snakke om, for han er, var i toneangivende til det vi skal snakke om nå, nemlig resirkulering av avansert avfall.
Ja.
Og han likte jo ikke at disse kjøleskapene ble satt ut i naturen, og på, enten var på isen eller på dynga, eller i kommunens avfallsdynge.
Ja, altså, det var jo landfill, ikke sant? De ble
direkte
gravd ned, ja. Grønnmo overalt ellers.
Og det har da blitt til nå, da, 25 år etterpå, at det som nå heter NorCirk, i praksis er vel 25 år gammel, og vi har fått med oss da administrerende direktør i NorCirk, Stig Ervik, velkommen.
Takk.
Du hører, vi er litt entusiastiske til denne slagkraftige mannen som var toneangivende politiker.
Ja, absolutt.
Men det har gått 25 år.
Det er det.
Og nå er vi interessert i hva skjer nå. Altså, vi elektrifiseres jo i stadig større grad. Vi får duppedingser overalt. Og ikke sant? Og Rikard, hvor mange dingser og batterier har du gått igjennom i løpet av de siste 12 månedene? Ja, ikke sant?
Jeg har ikke tall igjen.
Nei.
Jeg burde jo redde meg her, men det ser man heldigvis ikke.
Så Stig, dra oss igjennom situasjonen nå da. Fordi vi kvitter oss jo med stadig mer avanserte produkter.
Ja, vi gjør det. Det er klart at gjennom de 25 årene så har man jo opparbeidet bedre og bedre systemer for håndtering av dette, og bedre fraksjonering av de forskjellige innholdene i forskjellige elektronikken.
Ja, for det startet jo med kjøleskap fordi det var farlige gasser. Ja,
og kjøleskap er jo fortsatt en av de mest miljøfarlige produktene som settes i markedet. Selv om det er langt, langt mindre miljøfarlig, det var jo de tunge KFK-gassene som var utfordringene for CO2 og de greiene rundt det som gjorde at man fikk en kraftfull ordning med alle bransjeforeninger som var med på dette innenfor elektronikken. Alt fra ja, PC-er og avansert elektronikk til enkel elektronikk.
Fordi de ble jaget av Berntsen inn i samarbeid.
Han trua og slo i bordet, ryktes det, når dette skulle bankes gjennom. Hvis dere ikke klarer å signere på denne avtalen, for det er jo en bilateral avtale mellom den gangen departementet og bransjeforeningen, og ikke en forskrift og lovverk sånn som det er i dag. Men så han slo ned og sa at hvis dere ikke signerer nå, så blir det en fiskalavgift. Ja. Og da spratt alle sammen opp og signerte med bransjeforeningene sine.
Men altså, det har jo vært nyttig for alle bransjene foreninger også?
Definitivt. Altså, når vi nå er ferdig med å komme oss over i et mer mineralsk samfunn i forhold til energiforbruk og ditten av datten, så er det klart at man ser jo mer og mer hvor nyttig dette har vært, og ikke minst er. Det kommer til å bli enda mer nyttig fremover, der vi får mye mer av energiproduksjonen vår kommer til å gå inn i store batteribanker og så videre og så videre. Så da vil jo gjenvinninga være en business for mange i Norge og Europa for øvrig.
Var vi tidlig ute i Norge?
Vi var veldig tidlig ute i Norge, faktisk, og vi må være igjen da, takke Mr. Berntsen. Historien min sier at det var Norge og Schweiz som var de to første. Jeg tror Norge var først, og så kom Schweiz rett etter oss. Men alt dette var jo i privatrettslige avtaler. Og Danmark tror jeg kom så sent som i 2005. Så det var ganske langt bak, og Sverige var da rett bak oss, og vi var faktisk med å danne en bransjeforening med de fem første landene som heter for Viforum, og som sitter i Brussel, og så en organisasjon på 4-5 ressurser i dag, og som jobber politisk inn mot EU for produsentene.
Men du, hvis du ser på teknologien som man brukte den gangen når det her startet opp, og det vi har kommet til i dag, hvordan vil du beskrive det?
Nei, altså, det er nesten umulig å beskrive, for å si sånn. Altså, ja. Du tenker på teknologien for gjenvinninga, ikke sant?
Ja, ja, ja. Mobiltelefoner, ja. Kjøleskap, ja. Et cetera, et cetera.
Ja, altså, tidligere så var det jo veldig mye manuelle prosesser, og så ja. Var det jo kjent med at den shredding var jo kjent gjennom bil og store jernprodukter.
Altså male opp ja. Avfallet.
Kverne
avfallet. Kverne avfallet. Ja.
Kverne avfallet. Men hvis man ser i dag, så kverner man fortsatt mye av avfallet, selv om man kverner det i et tidlig trinn da. Og, men da har man jo spesialer kverner for eksempel små elektronikken kontra grovere elektronikken og bil, sånn at du treffer og kverner på riktig måte, og så er det ja. Ofte for å få ut de fine, fine metallene som vi sitter på etterpå. Så er det jo en flytteknologi, en badekarteknologi, som gjør at ok, i dette badet så dette ene, og dette ja. Flyter opp, mm. og så tar du ut det, og så flytter du på neste bad, og så tar du det, og så videre og så videre. Flott, før det da, ja, takk for det. Ja. og før det da går i en ren smelteprosess da, i type boligen som vi...
Men for alle produkter vi omgir oss med, fra mobiltelefoner til PC-er altså biler spesielt da, det som har batterier, da tar dere ut batteri først, ja. Er det... Så det er egentlig to spor da, batterisporet og resten.
Ja, ja. Og det har det alltid vært at...
Men sleddes batteriet også?
Ja, det gjør det. I dag så sliter jeg, altså nå er det jo litiumen i batteriene som, altså når de kom, så fikk man en ny teknologi på sleddingssiden, for å si det sånn. Og utfordringene i dag er jo at det også, frem til dag nesten har vært tørre prosesser. Men nå har man gått over til en våtprosess der, og i hvert fall den som er sett, og vi har sett, er mest effektiv ja. Enn så lenge. Det kommer sikkert enda nyere, og da er det jo da blir det en såkalt black mass, ja, fint uttrykk, men altså, det blir en masse til slutt som du da setter i gang en prosess på.
Ja.
Ja, og for å få ut da disse, når vi sier ikke at det får ut sjeldne jordartsmetaller, for det er next to nothing, men du får ut i hvert fall litium og de mest potente edmetallene, som palladium ja. Og ditten og datten, ikke sant?
Og hvilke prosentandel snakker vi om gjenvinning?
Av en mobiltelefon,
for eksempel.
Ja, den er nok over 98%,
ja. Ja. Det var mye høyere enn jeg hadde tippet, men...
Det er vel blybatteriet som har vært en sånn liten pioner på der også, for det var jo ordentlig griseridd.
Ja, den gangen, ja.
Svovelsyre og bly, og det ville du ikke ha i naturen. Nei. Det skjønte man til og med veldig tidlig.
Ja.
Den er jo ekstremt effektiv.
Ja, den er ekstremt. Og det er jo, boligene har jo vært, man ja. Skrutter litt av svenskene på det, de har jo vært en forgjenger på det, og er det fortsatt.
Ja.
Så de tar vel hele det nordiske markedet omtrent på bly, og kanskje en del av det europeiske også. Så.
De er tunge på blybatterier. men Stig, vi snakker om en mobiltelefon, vi har jo noen av de liggende her på bordet. Hvor mange typer metaller er det vi snakker om at... Når du har demontert og kvernet den og sortert, hvor mange typer metaller er det dere sitter igjen med?
I en mobiltelefon i dag, da, så er det er 30 metaller som vi klarer å identifisere.
Ja.
Ja. Men de som gjenvinnes er vel det rundt noen av 20, avhengig av
prosent. Det er så mange, ja.
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 Det er faktisk det.
Men dere har holdt på noen år. Kan dere si noe om hva det blir mer av eller mindre av? For at jeg regner med, mixen er jo ikke den samme.
Nei, det er helt riktig. Så det kjører vi sammen med Elkretsen, vår svenske søster, for å si det sånn.
Ja.
En måling hvert år, hvor vi da, og det gjelder på PC også, og nettbrett ja. Og de mest avanserte produktene, og det er for å for det første skjønne verdien av det vi gjør, men også ja. se på verdien i hvert enkelt metall. Hvor som, så gull, det, hvis vi kikker på det gjennom den statistikken jeg nå har, jeg har vært fra seks år tilbake, så har gull gått nedover i som materiale i mobiltelefonen. Sølv har vært ganske stabilt, mens det som har vært overraskende på de mobiltelefonene vi nå, det er jo ganske nye mobiltelefoner, så er det palladium faktisk, og enda et som jeg ikke husker nå, som også begynner på P, som er et edelmetall, som jeg legger ved siden av palladium på
tabellen.
Jeg kikker på det.
Jernteppe.
Ja. Men de har da faktisk kommet, i, og de er jo gjenvinnbare, det er jo egentlig samme prosessene, det er jo våtprosesser, det er jo samme som du bruker på katalysatorer til biler, for der har du jo mye av både palladiumen og...
Og det andre.
Og den andre på P. den på R. Ja, nå ble det dumt å sette her. Jeg skulle nesten ha slått opp i boka.
Ja, ja, men altså, det er ganske mye verdi i... ja, det er ikke mye i hver mobiltelefon, men når du blir noen tonn, så blir det verdier.
Men, det er helt riktig.
Ja. Dette er jo utrolig utvikling. Men altså, da dette begynte... så var jo du involvert i å kjedevirksomhet for å selge oss mobiltelefoner,
Stig. Ja. Der har vi.
Platina. Pallo, du må platina.
Tog litt tid.
Ja. Platina er kjent. Kjent grunnstoff. Ja, og da var det snakk om at vi betalte noen kroner for å få dette til å skje.
Ja, det er helt riktig. Altså, når Berntsen slo i bordet, så visste jo ingen, det fant jo gjenvinningsanlegg, hvor ville det koste å gjenvinne mobiltelefonen, som da kostet 20 000, eller i hvert fall 10, og var stor og tung. Så da ble det satt et miljøgebyr, for det husker jeg godt, det sto ved siden av prisen på produktet, så sto miljøgebyret den gangen 10 kroner for en mobiltelefon. Så, og det gikk da direkte til de aktørene som drev med recyclinga, som dagen i gangen var Nordcirkel eller Eldretusen het da. Så det var inntektene du startet med, for å si det sånn, og som du da skulle begynne å gjenvinne disse produktene på.
Og hva koster det nå?
Det er jo litt avhengig av metallprisene, som jeg var inne på i sted, men det er nok en melding. Ja. Når det er på de beste, så er det nok ned 2-3 øre, og så kanskje...
Dette har blitt en virkelig kilde til, til å bruke om igjen, ja.
Ja, det er det. Det er
overkommelig.
Det er overkommelig.
Ja, det er overkommelig. Ja, det er det.
Det er i hvert fall billigere enn strømprisen, og det har gått feil vei.
Men det betyr at det er ganske mye verdi i det her, og i kjøleskap og mobiltelefoner og alt mer alt sånt. Så,
Absolutt.
Ja, og det er vel litt av problemet også.
Ja, det er det.
Det er mange som er fristet av det.
Ja, det er det. Men du kan jo tenke at dette har jo blitt industrielle prosesser.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo det som gjør at labor cost, det har jo gått i gulvet. Nå er det maskiner som gjør nesten alt sammen her også. Ja. Så det er jo en stor grunn. Men at metallprisene også, altså alle råvarepriser de siste 20 årene har jo gått det riktig veien, og siste halvåret hadde jo gått helt i verre. Så det er jo en årsak.
Yep. Men litium er fortsatt en nøtt.
Litium er fortsatt en nøtt,
ja.
Det er det. Vi har jo ingen europeiske anlegg enn så lenge som klarer å shredde ut eller ta ut i en våtprosess da, litium. Så vidt jeg vet, et amerikansk selskap i hvert fall som man går foran og sier at de er flinke, som klarer å ta ut litiumen.
Det må vel lover på metallurgi mye av det her, tenker jeg.
Det er nok det.
Ja, vi har det, og det er klart det er mye mobilbatterier som resirkuleres, men det er ikke blitt noe særlig bilbatterier enda.
Nei.
Men det kommer jo.
Det kommer.
Det blir mye.
Altså der er det jo tonnasjer.
Ja,
men det er litt interessant da. Hittil, altså elbilen i volum i Norge er jo ikke mer enn 10 år gammel. Er det mye av det?
Nei, det er faktisk lite av elbilbatterier i retur, og det er på mange måter bra. Det betyr at det er holdbare, og så er det jo et ganske kraftig... og det er mange norske selskaper som driver med gjenbruk av disse...
Både Nissan, før de blir shredda.
Second life. Så gjenvinningssiden på den er i veldig, veldig tidlig start, sånn sett.
Men Stig, vi... må ta opp et par utfordringer også som dere har, for dere driver jo nå da utstrakt, jeg vet du liker å bruke begrepet urban mining, det er jo virkelig det dere er sammen, men det er det også andre som dere konkurrerer litt med dere, som dere gjerne skulle gjort noe med.
Ja.
Fortell.
Ja, det er to hovedgrupper, altså miljødirektoratet selv har jo anslått at det forsvinner 10 000 tonn med avfall.
Hvor mye er det av totalen?
Av en total på rundt 130-40 000 tonn, ja. Knappe 130 000 tonn.
7% eller noe sånt.
Ja, og det er mye.
Mm. Og det er kanskje mest verdifull også.
Ja, altså, vi ser jo det. Den ene er jo ryggsekk, eller en bander, for å si sånn, som plukker smileknikken.
Ja, vi snakker om søppelbandene.
Søppelbandene. Ja. Så det er en stor utfordring som tar noe av de 10 000 tonnene, og så vet vi også at mange... flere kommuner blir fristet til å selge sitt avfall i stedet for å levere det til produsentansvarsselskapene. Så det vil si at de selger det til lokale skjedere som da de får betalt for dette. Og det, de gjør ikke noe ulovlig, for å si sånn.
Nei.
Men om de gjør det noe bra for miljøet, det vil jeg si nei til. Men det er ikke ulovlig det de gjør i dag, så avfallsforskriften og forurensningsloven vi har, den er faktisk fra Torbjørn Berntsens tid og litt før.
Ja.
Og noen burde sett at nå må vi faktisk gjøre noe med dette, for nå har vi et stort gap etter mineralene som da går i kanskje dårligere anlegg der vi ikke klarer å ta ut de ressursene som vi som produsentansvarsselskapet har pålagt og som vi har incitamenter for på grunn av at vi eier varestrømmen inntil vi får ut verdiene. Så det er en stor utfordring. Altså det andre utfordringen som er det, i forhold til søppelbandet, det er jo at hjemme, både fremtiden og våre hender og vi har hatt undersøkelser de siste to årene på hvor mange mobiltelefoner ligger hjemme, nettbrett. Og i Norge så har vi kommet frem til omtrent det samme tallet, og det er 10 millioner mobiltelefoner.
Ja, da har dere ikke vært innom og drikket enda. Da hadde dere vært enda høyere.
Det er faktisk det er 84% som svarer det har en.
Ja.
Og så er halvparten, altså 50%, som har 2-3. Og så er det noen av 31% som har flere enn 4.
Ja, for du kjøper jo en ny fra tid til annen, og så har du ikke hjertet til å hive den gamle, for den koster jo tross alt en del.
Jo.
Og så kan den kanskje brukes.
Ja, ha som backup, og du har kanskje data på den til og med.
Det har jeg også.
Ja, men her er det jo to muligheter, da, Stig. Altså, for de som lytter og har dette problemet, så er det jo enten å dra på et anlegg i kommunen din, eller å gå til Elkjøp eller Power eller en av disse.
Det er riktig. Og vi har jo utstyrt de med sånn type sikker boks, så ikke kaste i sånne åpne elektronikkbur. Altså når vi kaster små elektronikk, folkens, så må vi benytte oss av det står sikker boks, eller for dem er låst. De kommer ikke kommunen eller forhandler noe ned. Den går direkte med egen transport inn til våre behandlere.
Ja.
Så det er en egen logistikk også. Så det står sikker boks, og det er på grunn av at det skal være sikkert å kaste.
Ja.
Dette var givende, Odd-Rikard. Vi må bare ønske deg, Stig Ervik, lykke til videre, administrerende direktør i Nordcirk. Og du hører nok fra oss igjen. Dette her må vi følge opp.
Hyggelig.
Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.